Dragoslav Simić. Dokumentarno popodne. Beogradska radio stanica u sećanjima.
Ovde Radio Beograd. Počinjemo današnju emisiju i objavljujemo naš program. U 12 časova tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
Špica stanice, Milkina kuća na kraju.
Milkina kuća na kraju. Oko njene kuće psi laju. Pa neka ih neka ne klaju. Oni moju Milku čuvaju. Pa neka ih neka ne klaju. Oni moju Milku čuvaju.
Radio Beograd, Rakovica. 1. oktobar 1924. jul 1926. Ivko Pustišek, autor knjige o ovom našem prvom radiju, govori o toj prvoj stanici u Jugoslaviji i na Balkanu. Snimak iz 1989.
Jugoslovenska vlada, i to u kompletnom sastavu, je 1922. godine, augusta meseca, poručila kod francuske kompanije, koja se zvala Telegraphie Sans Fil, skraćeno TESAFI, 1922. godine jednu radiotelegrafsku stanicu u Rakovici. Ali pored te radiotelegrafske stanice u Rakovici je vlada 1922. godine, kad još nije radio ni BBC, ni francuski radio, poručila kod te francuske kompanije i jedan radiotelegrafski uređaj koji može emitovati i vesti, berzanske izveštaje, koncerte i tako dalje. I na osnovu te poručbine kod te francuske kompanije TESAFI je 1924. godine počelo opremanje i te radiotelegrafske stanice koje je mogla prenositi radio program. Na tome su radili naši inženjeri Petrović i Simić i to su već negde aprila, maja, više manje sa tim početnim radovima završili, a u septembru mesecu su bile već prave probne emisije Radio Beograda. Međutim, mi smatramo da se za redovni program jedne radio stanice može smatrati kad postoji jedna odluka nadležnog organa da može emitovati program i obično je to vezano, barem u većini evropskih zemalja, i sa radio pretplatom. I tako je ministarstvo PTT donelo odluku 19. septembra 1924. godine da Radio Beograd može da počne sa emitovanjem programa, da ima od 1. oktobra dalje pravo na radio pretplatu i to francuska kompanija je uzimala 150 dinara od ukupne pretplate 250 dinara mesečno, a ostatak je išao ministarstvu PTT-a. I tako se onda desilo da mi sada računamo od 1. oktobra 1924. godine da je Radio Beograd počeo sa emitovanjem redovnog programa. Studijski uređaji su bili u zgradi u Knez Mihajlovoj ulici vizavi Akademije nauka u takozvanoj, još danas ima naziv, Prva hrvatska štedionica. I tu je već 19. septembra u stvari trebao da otpočne prvi program, međutim zbog nekih nesporazuma između te francuske kompanije i ministarstva PTT je u stvari onda redovni program počeo 1. oktobra 1924. godine, istog dana kao i Radio Beč u Austriji. I u to vreme je svega 10 evropskih zemalja imalo već takođe svoj radio program. Moram da kažem da je Radio Beograd emitovao sa dosta snažnom snagom. Predajnik od 2 kW, to je interesantno jer je Radio Zagreb koji je 26. godine počeo, je počeo sa daleko manjom snagom emitovanja. I sa 2 kW se je taj predajnik u stvari preko dana čuo po čitavoj Jugoslaviji, u mnogim zemljama inostranstva takođe, što danas, razume se, kod takve snage više nije moguće. Uz taj datum 1. oktobra 24. godine, odnosno s početak Radio Beograda, su vezani još neki važni datumi, ja bih rekao, za čitavu Jugoslaviju, pa možda u svetskom, evropskom značaju važni. Radio Beograd je u aprilu 1925. godine suosnivač Međunarodne unije za radiodifuziju u Ženevi, čiji nasljednik je posle rata Evropska unija za radiodifuziju. I to je osnovala u stvari tu uniju svega radiodifuzne organizacije iz 11 evropskih zemalja. Među tih 11 evropskih zemalja osnivača Međunarodne unije za radiodifuziju bila je i Jugoslavija. Onda još jedan vrlo interesantan podatak, da je verovatno među prvim zakonskim propisima koji određuju ekonomsku propagandu na radiju bila objavljena jedna odluka ministarstva PTT u maju 1925. godine koliko može za oglase uzimati Radio Beograd i koliko od toga ide državi, a koliko od toga ide Radio Beogradu. To su veoma, veoma interesantni podaci. I taj Radio Beograd je radio sve do 1. jula 1926. godine, tako da ima Jugoslavija, s obzirom što je Radio Zagreb počeo sa emitovanjem 15. maja 26. kontinuitet redovnog radio programa od 1. oktobra 1924. pa do danas.
Mijat Mijatović, razbole se Belo Done, 1925.
A, dobar večer, gospod Mijate.
Zdravo, Stevo.
Što ste tako neraspoloženi?
More, nisam neraspoložen, nego šta ste zapeli taj mađarski tango, bogati? Dedo naše, zašto, sike, zašto?
Oda, gospod Mijate.
E, to, Stevo.
Rekonstrukcija 1987. Prve dramske emisije iz dana kada je otvoren Radio Beograd 24. mart 1929. Adaptacija narodne pesme Đakon Stefan i dva anđela u izvođenju nekoliko glumaca. Dara Milošević.
Rano, rani, Đakone Stefane, u nedelju prije jarka sunce, pređe sunce i pre liturgije. On ne ide u bijelu crkvu, već on ide u to polje ravno. Te on seje pšenicu bdjelicu, ali eto ti dva putnika cara. Božju su mu pomoć prizivali. Božja pomoć Đakone Stefane, a on njima lepše odgovara. Do Bog dobro, dva putnika stara.
Ovim stihovima svečano je otpočelo emitovanje programa Radio Beograda 24. marta 1929. godine.
U vreme kada je ovo snimljeno, Petar Žebeljan je bio direktor Radio Beograda.
Glumci Narodnog pozorišta u Beogradu Dara Milošević, Sava Todorović, Dobrica Milutinović, Jovan Antonijević i Radomiraša Plaović izveli su ovu dramatizovanu narodnu pesmu Đakon Stefan i dva anđela u režiji Vinka Vitezice. Dara Milošević je bila jedina žena glumica koja je učestvovala u ovoj prvoj radiodrami i njoj ćemo se obratiti sa nekoliko pitanja da pokuša da se prisjeti tih trenutaka kako je to izgledalo kada se u Radio Beogradu izvodila ta predstava. To je bilo živo izvođenje, direktno izvođenje.
Isto kao i danas. Ne znam šta bi drugo kazala.
Kako je izgledao taj studio, taj prostor u kome ste to igrali?
To je u Akademiji nauka. Odmah kako uđe u uličicu, vrata gore, tu je i danas to sve sigurno postoji, jesto je u, ovaj, u ratu bomba raznela sve, nažalost i studio i sve, ceo materijal. Ja sam od prvog dana, kao i ovo što vidite od prve emisije, stalno na radio stanici učestvovala. Sve je uništeno. Nemam ni ja sama ništa o to, neko uvek je to bila naživo, naživo, jel?
Ostalo su neka sećanja i neke fotografije. Pred vama je fotografija ove...
Baš ove emisije. Pošto je ovo bilo prvo otvaranje, onda je bilo naravno malo srčanije. I pored nas, umetnika i direktora stanice, Nemca, doktora Brauna, i evo ga na fotografiji, tu su svi. Sava Todorović, Dobrica Milutinović, doktor Braun, doktor Milan Savinjević, Vinko Vitezica, doktor, onda Đeda Antonijević, Jovan Antonijević, Raša, ja i naš čelista.
A kako je Vitezica pripremao taj tekst sa vama?
Vitezica je bio stručnjak čovjeka, on je literaturu znao izvanredno, on mi je bio jedan od profesora glumačke školi. Jeste, znao je lepo jezik, znao je šta je narodna pesma i to je sve moralo da bude u redu. I on je dugo godina bio kod nas, a posle otišao u Zagreb.
A sećate li se posle tog svečanog početka emitovanja programa, da li neki vaši poznanici, kolege, prijatelji, da li su slušali to i da li su vam nešto pričali o tome kako je to preko radija zvučalo?
Ne znam. Ne znam ništa.
E, se slušao radio u to vreme?
Da.
Vi ste imali radio?
Nisam.
Ali ste ipak mnogo radili na radiju u to
vrlo
vreme?
Vrlo mnogo.
A šta
vrlo
ste radili?
Pored teatra, ja sam vrlo mnogo na pesme recitovala i na Kolačevom univerzitetu. Tom su bile dve moje naročito Kolačev univerzitet. Znate, mnogo stvari sam i tamo je propada sve. Udarile su bombe, raznele. Sve, je baš ovaj moj kartije ovde, ali ja sam nekako se laživa. Sve ono što sam radila su uništeno.
A pored pesama, da li ste još nešto govorili, čitali na radiju?
Bilo je i dramski kjete, ovako i srča kako smo iz komada. Zasećam se Berenisu, recimo, jer to i Broc je preveo. Ja i Mata Milošević smo se recitovali mnogo si sa kolegama, ne sama. Onda sam u kao zajednici sa Vladimirom Svati i Butakovim. Butakov je bio pijanista, a Vladimir Svatin violinista. I ja, i onda smo taj trio napravili tako jednu zajednicu i puno smo imali emisija.
Govori Đorđe Malavrazić, glavni urednik drugog programa Radio Beograda i istraživač istorije radija.
Nije samo radio bio predmet divljenja poklonika nove tehničke civilizacije. Koliko samo ponosa sadrži naslov pesme Ja imam gramofon, komponovane u ritmu šimija, igre američkog porekla koja je bila omiljena oko 1920. Prema nekim izvorima, šimi je kolokvijalni naziv za chemise, što na engleskom znači ženska košulja. Kako se igra karakterisala stiskanjem ramena, a ponekad i svlačenjem pomenutog dijela odeće, naziv je samorazumljiv. Šimi je bio veoma popularan, pa je ime, ritam i stil koristio na primjer i Hindemith u jednom stavu Svite za klavir 1922. opus 26. Pesmu Ja imam gramofon slušamo u izvođenju člana Narodnog pozorišta u Beogradu Vlaste Antonovića i uz pratnju orkestra Milana Tomića.
Ja imam jedan gram, ein gram, ein gramofon, koji čini tra, 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 vi znate šta, tu igla mete se i odmah igra se, najveći senzacijon, to je moj gramofon. Kad zasvira on i on, igru blag baton, na sve strane lom i krš, odmah stvori se, on jedini zna čuda da stvara, samo jedini on, moj mali gramofon.
Vlasta Antonović je verovatno zaista i imao gramofon, ali Jugoslavija u to vreme nije imala sopstvenu produkciju ploča.
Zlatica Baltić, spiker Radio Beograda, kratkotalasna stanica, čita vesti pred mikrofonom 1940. godina, nedavno skinuto sa voštane ploče, autentični snimak.
Beograd. Prema obaveštenjima Beogradskog lista politike, kroz nekoliko dana obnarodovat će se uredba o organizaciji i kontroli spoljne trgovine. Ona će biti prilagođena novom sistemu privrednog života, koji treba da sadrži izvesne principe diktirane i planske privrede. Celokupan nadzor nad spoljnom trgovinom vršit će Direkcija za spoljne trgovine. Ova uredba sadržavaće i propise koji se odnose na kontrolu cena i zaliha uvozne robe. Vodit će se računa i o tome da zaradi pri izvozu bude kontrolisana i ograničena. Premutstva ove uredbe su u tome što se neće više voditi računa o dodeljivanju dozvola raznim firmama, već o količini i potrebi pojedinih vrsta robe. Beograd. Noćas je doputovao simplonom iz Sofije novo naimenovani francuski poslanik na našem dvoru, gospodin François Emil Mogra, koji dolazi u Beograd na mjesto dosadašnjeg francuskog poslanika gospodina Brižera. Gospodin Mogra je doputovao iz Stockholma preko Sovjetske Rusije i Bugarske. Na željezničkoj stanici u Beogradu sačekali su ga otpravnik poslova francuskog poslanstva gospodin Koš sa članovima poslanstva, a od strane našeg ministarstva inostranih poslova dočekuje ga, prema uobičajenom protokolu, prisustvo počev protokola ministarstva. Bukurešt. Agencija Rador javlja. Opunomoćeni ministar gospodin Valer Pop, raniji delegat Rumunije pri Bečkoj arbitražnoj konferenciji, održao je sinoć preko radija govor u kome je izložio događaje posljednje nedelje. Pošto se osvrnuo na rad konferencije i zalaganje rumunske delegacije, koja je odbila da prihvati preterane zahteve Mađarske u pogledu Erdelja, gospodin Valer Pop je istakao da se Rumunija pri svemu tom pokazala spremnom da prouči etnički problem upravo iz ukrštanost mađarskog i rumunskog življa, tim da će se sa mađarske strane usvojiti prethodno i tome neopozivo etničko načelo, tako da se načelo teritorijalnog revizionizma napusti. Isto tako gospodin Valer Pop dao je podatke o bečkoj arbitraži gdje rumunska delegacija nije mogla u potpunosti da razvije tezu Rumunije i da je posle toga stavljena pred alternativu da usvoji ili ne usvoji arbitražu sila osovine, naravno bez ikakve rezerve i bez ikakvih uslova. Na kraju svoga govora gospodin Valer Pop, obraćajući se rumunskom narodu, rekao je da cijela zemlja ima sada da prione konstruktivnom radu na opštoj obnovi pod okriljem širokih i stvarnih nemačko-italijanskih garantija u pogledu neprikosnovenosti rumunske teritorije iz ovih granica, a isto tako da bude složna i ujedinjena oko svoga suverena. Prema izveštaju Deutsches Nachrichtenbüroa u centru Bukurešta došlo je juče popodne do većih demonstracija protiv prihvatanja odluke od strane Rumunije. Policija je morala da se posluži oklopnim kolima i vatrogasnim cevima za polivanje da bi rasturila masu. Izvršen je niz hapšenja. Budimpešta. Agencija Stefani saopštava da se u celoj Mađarskoj priređuje manifestacije povodom vraćanja Transilvanije. U toku jučerašnjeg dana u svima crkvama održane su propovedi u kojima se ističe istorijski značaj sadašnjih događaja. Mađarska štampa posvećuje duge članke ovim svečanostima.
Kuplet Pobednik u izvođenju Nikole Mitića iz predratnih godina. Originalni, izuzetno atraktivni snimak, raport iz Časa humora, satirični komentar afere sa Meštrovićevom skulpturom nagog pobednika, koji je posle protesta ženskih organizacija postavljen na Kalemegdan umjesto na Terazijama, peva uz pratnju klavira.
Dobar večer želim svima, koliko god vas ovdje ima, joj, joj, dididom, aj, diga, 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 dididom. Već odavno zgodu biram, da vam nešto raportiram, joj, joj, dididom, aj, diga, 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 dididom.
Sva dnevna štampa u Beogradu objavila je nedavno sa radošću vest da je na Kalemegdanu, posle skoro godinu dana radova, završena obnova Meštrovićevog pobednika, spomenika koji je postao pravi simbol našeg glavnog grada. U toj istoj štampi odvijala se, međutim, pre više od 6 decenija žučna rasprava oko vrednosti ove bronzane figure visoke 4,5 metra. Rasprava je delom bila estetska, ali još više moralna i moralistička. Na stupcima novina oglašavali su se pojedinci i ustanove, na primjer Kolo srpskih sestara, koji su tvrdili da golotinja pobednika vređa javni moral, a posebno moral pobede, čijem je kultu spomenik posvećen. Sa druge strane, javljali su se čitaoci koji su dokazivali da predstava snažne, nage, muške figure nije ništa novo u istoriji umjetnosti i da sličnih spomenika imaju u mnogim kulturnim centrima Europe. Spor je završen kompromisom. Namjesto na Terazijama, pobednik je 1928. godine postavljen na Kalemegdanu, gdje je veoma uočljiv, ali samo sa razdaljine, koja ne dozvoljava raspoznavanje detalja. Humoristi su odmah reagovali. Tako je nastao i kuplet Pobednik, koji uz pratnju klavira peva Nikola Mitić, česti učesnik humorističkih emisija Radio Beograda u njegovom ranom periodu.
Je slave mi moje krsne, pobednik će da vas krsne, joj, joj, digi, digi, dom, aj, diga, 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 digi, digi, dom. Metuće ga na vrh grada, nek se vidi sva parada, joj, joj, digi, digi, dom, aj, diga, 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 digi, digi, dom. Okrenuće nama leđa, da nikoga to ne vređa, joj, joj, digi, digi, dom, aj, diga, 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 digi, digi, dom. Što se tiče ono spreda, to će Zemun sada gleda, joj, joj, digi, digi, dom, aj, diga, 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 digi, digi, dom.
Branislav Petrović govori pesmu Radio.
Ja ne znam šta bih radio da nemam radio. Otkako sam se rodio, nikome nije tako razonodio. Deda je nešto drugo, u redu, ali neko nije imao dedu. I ujak je nešto drugo, ujak je neko, ali je moj ujak živeo predaleko. Radio ne može da zameni tatu. ali neko je tatu izgubio u ratu. Svako me dirao i nervirao, radio mi je pevao i svirao. Kad bih se od učenja zamorio, radio mi je govore govorio. Kad bih dobio jedinicu, kad bih zgrešio, radio me je tešio. Pa kako da se čovek ne čudi, u tako maloj kutiji toliko dobrih ljudi. To mora da je rabota nekog velikog vrača, u tako maloj kutiji toliko pevača i svirača. Vetrovi dalekih ostrva u mojoj sobi huje, učiteljica kaže, to je zasluga struje. Ma kakva struja, ne verujem ja u te trice, to jest oprostite, drugarice učiteljice. Učiteljica kaže, ne budi luđi od vesla, struju je pronašao Nikola Tesla. U redu Tesla, za Teslu bravo, ali u radiju ima i neki drugi đavo. Učiteljica kaže, e baš svašta, tebe će dete upropastiti mašta. I ja posle plačem, plačem sve do kuće, sve mi je to nemoguće, nemoguće.
Ovu emisiju pripremio je Dragoslav Simić.